çatdınız. Xeyir Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Özəl televiziyalar niyə seçki reklamından imtina etdi?
Bir televiziya bu kampaniyaya 6 saatə qədər vaxt ayırsa 4 milyona qədər vəsait qazanır. Hansı ağıllı bilmişməyən 4 milyon vəsaiti imtina edə bilər?
MÇK-nın seçki plakatlarında xoşunuza gələn şüarlar. İmza toplama kampaniyasının sonuna 6 gün qalır. Müasir texnologiyalar insanları izləməyə hansı imkanları verir? Suriyada faciə yaşanır. Və kontekstdə günün sualı, kimə səs verərdiniz, müxalifətə yoxsa hakimiyyətə, yoxsa üçüncü qüvvəyə? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədlə tanış eləyir.
Milli Şuranın yaratdığı seçki fonduna indiyədək 509 manat köçürülüb. Bu barədə Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahının rəhbəri Arif Hazılı məlumat verib. Milli Şuranın seçki fondu ötən həftə yaradılıb. Arif Hazılı avqustun 31-dən imza toplama kampaniyasına başlandığını bildirib. O qeyd edib ki, bəzi şəhər və rayonlarda imza toplayanlara təzyiqlər olsa da 2009-cu ildə olduğu kimi onların saxlanması və ya qərargahlara basqılar qeydə alınmır. Seçki qərargahının üzvü AXÇB Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov isə artıq bu partiyanın payına düşən 21 imzanın toplandığını bildirir. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Roland Kobia isə MSK-nın real hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyini təsdiqləməsini alqışlayıb. O bildirib ki, İlqar Məmmədov hələ istintaq tədrisxanasında olduğundan bu addımı ədalətli qeydiyyat prosesinin təmin edilməsi yönündə müsbət əlamət hesab edir. Bu, demokratik seçki prosesi və Azərbaycanın bu sahədə götürdüyü ötəliklərə öz töhfəsini verməlidir deyə bəyanatda bildirilir. Müxalifətdə olan real hərəkatının sədri İlqar Məmmədov bu ilin yanvarında İsmailidə baş verən hadisələrə görə həbs olunub. O, ictimai sazişi pozmaq və əhalini kütləvi ixtişaşlara çağırmaqda ittiham olunur. Bulla Dəniz Qaz yatağındakı yanğın hələ söndürülməyib. Dövlət Neft şirkətinin sentyabrın 2-sində yaydığı məlumatda qəzanın baş verdiyi özlün təmizləndiyi və 90 saylı quyunun bağlanması üçün hazırlıq işlərinə başlandığı bildirilir. Məlumata görə qəzanın aradan qaldırılması üçün ABŞ-dan mütəxəssislər dəvət olunub. Artıq hadisə yerinə birgə baxış keçirildiyi və quyunun bağlanmasında Qurban Abbasov kran gəmisindən istifadə olunması barədə qərar qəbul olunduğu bildirilir. İqtisadçı Qubat İbadoğlu 15 gündür davam edən yanğın nəticəsində ölkəyə 250 milyon dollara yaxın ziyan dəydiyini deyir.
Bizim texniki parametrlər əsasında hesablamalarımız göstərir ki, bu quyudan çıxan yanan qazın həcmi şatəniz yatağının gündəlik hasılatından çoxdur. Yəni bizim hesablamalarımızla hər gün 5.5 milyon kub metr qazın yanmasından söhbət gedir və bu da ki, daxili qiymətlərlə demək olar ki, 6 milyon manatlıq qazın yanıb deməli ikiyə getməsi deməkdir. Azərbaycana dəyən zərər daxili qiymətlərlə təxminən 90 milyon manat səviyyəsindədir. Dünya bazar qiymətləri ilə isə bu 250 milyon dollara yaxındır.
Qubat İbadoğlu. Bulla Dəniz Qaz yatağında yanğın avqustun 18-də baş verib. Bugün Moskvada Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Ermənistan tərəfinin məlumatına görə danışıqlarda iki tərəfli münasibətlərə aid mühüm məsələlər Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və MDM məkanında inteqrasiya prosesləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Siyasi şərhçilərin fikrincə isə əsas müzakirə mövzusu noyabrda Ermənistanla Avropa Birliyi arasında imzalanması nəzərdə tutulan yaxın əməkdaşlıq müqaviləsi olacaq. Rusiya bunun qətəliyinədir və strateji tərəfdaşı olan Ermənistanın bunun əvəzində gömrük ittifaqına qoşulmasını istəyir. Həmin ittifaqa Rusiya, Qazaxıstan və Belarus daxildir. Avropa Birliyi isə xəbərdarlıq edib ki, Ermənistan bunlardan birini seçməlidir. Fransa bəyan edib ki, Dəməşq ətrafında kimyəvi silah yalnız Suriya hökuməti tədbiq edə bilər. Fransa kəşfiyyatının hesabatında bu hücum nəticəsində azı 281 nəfərin öldüyü bildirilir. Fransa hökumətinin məlumatına görə PEK-dən aparılan çəkilişlər bu hücumun hökumət qüvvələrinin nəzarətində olan ərazidən edildiyini göstərir. Amma baş nazir Jean-Marc Ayrault bildirib ki, Fransa yalnız beynəlxalq koalisiya ilə birlikdə hərəkət edəcək.
Il n'est pas question pour la France d'agir seule. Le président de la République
Fransanın tək başına hərəkət etməsindən söz getmir. Respublika prezidenti mümkün qədər tez koalisiya yaradılması üzərində işləyir. Fransa bu məqsədə nail olmalıdır, çünki Fransa beynəlxalq hüquqlara hörmət edilməsi prinsipini müdafiə edir.
Autour de cet objectif car la France défend le respect du droit international.
Jean-Marc Ayrault. ABŞ senatoru John McCain isə jurnalistlərə bildirib ki, prezident Barack Obama Konqresinin dəstəyini qazanmaq istəyirsə, Suriyaya hərbi müdaxiləyə əsaslı sübut göstərməlidir, amma eyni zamanda qeyd edilib ki, əgər Konqres Suriyaya hərbi müdaxiləyə yox desə, bunun faciəvi fəsadları ola bilər. ABŞ da başda olmaqla bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini üsyançılara qarşı kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır, Suriya rejimi ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Seçki nəşriyyatlar, televiziyalar və s. bu kimi qurumlar üçün həm də böyük gəlir deməkdir. Çünki plakatlar var, vərəqlər var, bunları çap eləmək lazımdır, reklam vermək lazımdır. Ancaq bu il nədənsə özəl telekanallar seçki reklamı verməkdən imtina eləyiblər. Reklamın dəqiqəsi 3000 manatdır. Bu puldan kim imtina eləyər? Bəlkə burada siyasi motivlər var. Arifə Kazımova reklamdan imtina problemini araşdırır.
Sentyabrın 2-sində ödənişli təşviqata qoşulan media orqanları üçün müraciət vaxtı bitdi. Mərkəzi seçki komissiyasına 21 agentlik, 26 qəzet və jurnal, 4 televiziya və radio müraciət edib. Telekanallardan ödənişli təşviqat üçün təkcə ictimai TV müraciət edib. Özəl telekanalların bu media orqanları arasında olmaması daha çox diqqət çəkir. Telekanallar seçki pulumuna niyə imtina ediblər? Bu sualı AINES, ATV, Xəzər televiziyasının rəhbər şəxslərindən gün ərzində cavablandıran olmadı. Space televiziyası bir müddət əvvəl media forum saytına bildirmişdi ki, seçki ilə bağlı öz layihələri olacaq. Ötən seçkilərdə medianın monitoringini həyata keçirmiş Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev özəl kanalların seçki reklamından imtinasını absurd sayır. Belə ki, normal halda telekanallar auditoriyanı genişləndirmək və yüksək gəlir əldə etmək üçün hər 5 ildən bir keçirilən seçkini gözləyir.
Bu imtinaya telekanallar elə bir şeylə razı, elə bir halda razı ola bilərlər ki, həmin imtina onlara daha böyük gəlir gətirsin. Nəinki bu kampaniyada iştirak etmək. Çünki əgər gəlir barədə düşünürlərsə. Amma ikinci bir tərəfi də var. İctimai maraq, cəmiyyət üçün, televiziya hələ də 96% üçün araşdırmalar göstərir ki, təxminən 95-96% üçün əsas informasiya mənbəyidir. Və medianın məqsədi ictimai maraqlara xidmət etmək, onu məlumatlandırmaqdır. Faktiki olaraq telekanallar cəmiyyəti məlumatlandırmaqdan imtina edirlər.
Arif Əliyevin fikrincə bununla telekanallar göstərdilər ki, onlar üçün siyasi qərarlar və məqsədlər ictimai maraqlardan daha üstündür. Əslində, telekanallar cəmiyyəti informasiyadan məhrum edərək bir növ təbliğat kampaniyasının qarşısının alınmasına xidmət ediblər. Onun sözlərinə görə görünür, auditoriya yerli şirkətlər üçün elə də maraqlı deyil. Yəni, normal media bazarında işləyən bu mühüm stimul Azərbaycanda işləmir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, özəl televiziyaların ödənişli seçki təşviqatından İmtinası onları idarə edən gizli əlin göstərişidir və məqsəd alternativ çıxışları minimuma endirməkdir. Faktiki olaraq dövlət kanalında yaxud ictimai kanalda namizədlərdən ən çox hazırda prezident olan şəxs təbliğ olunur.
10 namizəd olsa, hər həftə 6 saat vaxt ayıracaqlar və hər həftə 6 saata qədər vaxt ayırıb, 6 kanal 6 saat vaxt ayırsa 36 saat demişdir. Yəni cəmiyyət 36 saat təşviqatı eşitmiş olur. Beləliklə, alternativ fikirlər də ciddi şəkildə cəmiyyət arasında yayılmağa başlayır.
Hüquqşünasın fikrincə, telekanalların real yox, görünmə sahibləri faktiki olaraq həmin alternativ rəyin formalaşmasından ehtiyatlanırlar və alternativ namizədləri mümkün qədər təşviqatdan kənarda saxlayırlar. Ələsgər Məmməli deyir ki, telekanal sahibləri müstəqil olsalar, çox da uyğun qiymətə minimum 6 saatlıq pullu efir vaxtından maksimum istifadə edərlər. Əks halda bu, media qurumlarının azad olmamasının göstəricisidir.
Və 18 saata qədər vaxt ayırsa, bugün dəqiqəsini 3000 manata tövsiye ediyor İctimai. Bunu siz bir sahada vuranda yani 60 deg ya bu 180 bin mi? Ve 180 bini de 18'e vuranda bu da tahminen 3 milyon 600 bin demekti. Yani bir televizyon bu kampanyaya 6 saate kadar vakti ayırsa 4 milyona kadar vesayet kazanabilir. Hansı ağırlı biznesmen 4 milyon vesayeti imtina edebilir.
ATT'nin 2010-cu il parlament seçkilərinə dair hesabatında bildirilirdi ki, ölkənin əsas telekanalları seçki kampaniyasına çox az yer ayırıblar. İctimai TV hər namizədə 4 dəqiqə pulsuz efir ayırmaqla yanaşı, pullu siyasi reklam verən yeganə kanaldır. Hesabatda o da vurgulanırdı ki, rəsmi seçki kampaniyası dövründə seçki xəbərləməsində daha çox prezidentin, hökumətin və hakim partiyanın fəaliyyətinə yer ayrılıb. Üstəlik, dövlət rəsmilərinin işini müsbət baxımdan işıqlandırmaq tendensiyasıdır. Siyasi aydın sezilib, onlar arasında müstəqil və tənqidi fikirlərə demək olar ki, rast gəlinməyib. Bütün ölkəni əhatə edən ASTV-nin bərabər seçki kampaniyasına dair heç bir öhdəliyi yoxdur və prezidentə, onun həyat yoldaşına, hökumət rəsmilərinə gen bol vaxt ayırıb. Özəl, Space, Lider TV, ATV, Xəzər TV-də ASTV-nin mövqeyinə oxşar mövqe sərgiləyib. ANS hakimiyyətə daha çox yer ayırsa da, İctimai TV kimi müxalifət namizədlərinə dair xəbərlər də yayıb.
Seçki reklamı problemindən Arifə Kazımova danışdı. Azərbaycanın özəl televiziyaları böyük gəlir imkanlarına baxmayaraq seçki reklamlarını vermək istəmədilər. Reklamdan seçki şüarlarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki plakatlarında diqqəti hansı şüarlar çəkir? Bu plakatlar, şüarlar seçkilər üçündür. Elə müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva bu sualla məhz seçicilərin özlərinə müraciət eləyir.
Yox, elə şeylər baxmıram. Mən ora baxmıram, mən adamlara baxıram, mən şəkillərə yox.
Başlıqlar vurulmasa da yaxşı olar.
Niyə?
Küçələri zədi xarab eləyir.
Valla, diqqətli fikir verməmişəm.
Baxın, bir plakat var.
Əlbəttə ki, görürük prezident seçkiləri da. Diqqətimizi nə çəkə bilər?
Hansı şuar, hansı kəlmə?
Gələcəyimiz üçün kimə səs vermək lazımdır, onu yəqin ki, fikirləşərik də biz də.
Yox, oxudum. Sənin ailən, sənin, nəyəsə sənin prezidentin. Çünki ailə məncə hamı üçün vacib bir şeydir.
Valla desəm sənə, o dediyin şey bilmirəm nədir. And olsun.
Bunlar hamılıqla səs verək. Yox, baxmamışdım. Problemlər çoxdur da, hamımız problemlə başı qarışıqdır.
Valla elə ötəri baxmışam, bir dənə plakat görmüşəm bizəmsiz, 9 oktyavrı. Hamı prezident seçkilərdə, seçmək istəyirsəndən belə şey. Bir dənə sınav fikir verirmişəm.
Yox, heç birinə də fikir verməmişəm. Maraqsız gəlir olan görəm.
Mən fikir verməmişəm, fikir verməmişəm, dizim deyirəm.
Heç o plakatlara fikir verməmişəm.
Valla görməmişəm aferələ. Biriniz əvvəl burada rastlaşdı.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdən dərhal sonra, 17 dəqiqədən sonra Pen Klub efirdə olacaq. Bu dəfəki debatın mövzusu belədir, Süleyman Rüstəm böyük şairdir mi? Sərdar Cəlaloğlu, Sayman Aruzla debatdır. Şair Süleyman Rüstəm Sovet dövründə Azərbaycanın ən böyük şairlərindən sayılırdı. Bəs indi onun əsərləri tarixin sınağından necə çıxdı? Xatırladaq ki, Süleyman Rüstəm 1943-cü ildə Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi adına, 50-ci ildə Stalin mükafatına, 60-cı ildə Azərbaycanın Xalq Şairi adına, 1976-cı ildə isə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onun qoyub getdiyi əsərlər onu ən yüksək mükafatlara və adlara layiq yazar saymağa əsas verirmi? Debata Süleyman Rüstəmin əbədi yaşar sənətkar olduğunu düşünənlər və onun sovet ideologiyasına xidmət etdiyi, bolşeviklərin xoşlamadığı şairləri pislədiyi üçün xalq şairi rangına layiq görüldüyünü deyənlər qatılacaqlar. ADP sədri Sərdal Cəlaloğlu, araşdırmaçı Teyyub Qurban, yazarlar Sayman Aruz və Elnur Aslanbəyli. Sualınız varsa bizə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Sualı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. 012 ilə 436-77-41-ə e-mail ilə sualı göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki şüarlarından danışdıq, indi isə imza toplama probleminə keçirik. İmza toplama kampaniyasının sonuna 6 gün qalır. Namizədlərin imza toplama kampaniyası necə gedir? 40 min imzanı toplamaq asandır mı? Nəzrin Nəzirovanın reportajı.
Namizədini verilməsi üçün imza toplama prosesi keçiririk. 40 min imza toplamaq üçün Mərkəz Seçki Komissiyası İlqar bəyin namizədini təsdiqləsin.
Sentyabrın 9-u imzaların toplanması üçün son gündür. 40 min imza toplanıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməlidir. Bu imzalar Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənov üçün toplanır. Bu işdə əsas ağırlıq iki partiyanın, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzərindədir. AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim deyir ki, imza toplama zamanı heç bir çətinliklə üzləşməyiblər.
Heç bir problemlə üzləşmir demokrat qüvvələrin Milli Şurasının namizə, vahid namizədini eşidən kimi hamı səs verməyə razı olur. Ona görə də vaxtından əvvəl imzaları toplayıb təhvil verəcək. Gənclərin çox marağı var. Ən çox amma yaşlılar.
Biraz həbrəqat kampaniyası üçün vaxt darlığı var. İnsanlarda elə ruh düşkünlüyü hiss eləmirəm. Mən getdiyim mənzillərdə, evlərdə hamı seçkidə iştirak eləməli, istəyir əhval-ruhiyyə də yüksək. Düzdür, insanlar var ki, hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyir. İnsanlar da var, müxalif mövqedədirlər, müxalifətin mövqeyini dəstəkləyir.
Rahat, iş və hər gün saat 9-da 11-də gəlir. İstirahat yoxdur. Ümid edir ki, seçilər yaxşı iş olar. Sovet dövründə kimi, gedə saat 5-də gələsən. İstirahat, opsiya belə bir şey.
Natavan Həsənli, Cəmil Həsənli üçün imza toplayan könüllülər arasındadır. Deyir, proses zamanı müxtəlif reaksiyalarla qarşılaşır.
Reaksiyalardan yəni ən çoxu deyərdim ki, sadəcə yox, yox, yox. Yəni, bu reaksiyadır. Bu küçədə yaxınlaşdığımız adamlardır. Amma belə evlərə yaxınlaşan zaman adətən reaksiyalar, yəni, mən seçki zat bilmirəm, mən siyasətə qarışmıram, məni qatmayın bala, yox, mən istəmirəm. Yəni, belə reaksiyalar olur, amma yəni pozitiv reaksiyalar da olur, hansı ki, hə, o tanıyırıq əlbəttə. Hətta bəzi tanımayanlar var, onlara şəklini göstərirsən, kimdir o, baxın bir dənə, şəklinə baxan ki, mən okey, tanıyıram, tanıyıram, yəni.
Yox, belə... Kimsə gəlib,
Respublikaçı Alternativ Hərəkatı prosesi səhər planlamasından başlayır. Real Hərəkatın icra katibi Natiq Əfəlli deyir ki, namizədləri olan İlqar Məmmədov üçün imza toplama prosesinə real üzvlər və könüllülərdən ibarət 350 nəfər cəlb edilib.
Bütün günlər maniyələrlə, hər hansı bir işlərlə bizim nə volontyorlar, nə üzvlərimiz, nə də könüllülər qarşılaşmayıb bu günə qədər. Hər hansı bir nə baskı, nə bir maneçilik olmayıb. İlqar Məmmədovun yeni siyasətdə yeni olduğunu, real hərəkatın yeni olduğunu nəzər alaraq biz düşünürdük ki, ən böyük problem tanınma problemi olacaq. Amma bu problem gözlədiyimizdən də qat-qat yaxşı idi. Yəni tanınmada o qədər ciddi problemlər yoxdur. Ən böyük problem insanların seçkiyə olan inamsızlığıdır.
Alternativ yoxdur. Yəni, alternativ var. Alternativ cəhvələcəllidir. Tam yeni bir hadisədir bizim. Nəinki siyasi mənzərədə, ümumiyyətlə düşüncə səviyyəsində və mən başa düşürəm ki, bu düşüncə qələbə çalmaq üçün uzun uzadı var. Amma hər halda mən bu yolun yolçusu ola gərək İlqara səs verirəm.
İlqar Məmmədov üçün imza toplayan Rövşən Süleymanov çantasını alıb işə başlayır.
İzah edirsən, əgər gördüsə də hər bir təhlükə sezmədisə, ha, imza atır. Bir imza atdısa, bəs salam. Ətrafdakılar çağırır, gəlin, şəxsiyyət vəsiqənizi gətirin, bəs belə-belə. Maraqlı olur. Biri deyir, nə bilim, məişət sosial problemləri qaldırırlar və sosial problemlərdən bir-bir qırıcəksiz. Qırıcəksizsə imzalayın. Sən bizə bələdçilik eləyəsən?
Bələdə. Üçü də
Uşaqların bələdçiliyi ilə Rövşən Süleymanov bir-bir qapları gəzir, məramını izah edir. Əksəriyyət mənlik deyil deyib, düz keçsələr də bir neçə imza ala bilir. Hələlik prezidentliyə namizəd olmaq istəyənlərdən İqbal Ağazadə və İlham Əliyev imza toplama prosesini başa çatdırıb. Toplanan imzaların Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verilməsi üçün son gün 9 sentyabrdır.
İmza toplama kampaniyasının gedişindən reportajı dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə seçki ilə bağlıdır. Kimə səs verərdiniz? Hakimiyyətə, müxalifətə ya üçüncü qüvvəyə? Gələn cavabları oxuyum. SMS-lər ümumiyyətlə kontekstdə səslənən reportajlarla da bağlıdır. Ümumi ölkədəki vəziyyətlə. Salam Azadlıq, Cənub bölgəsi Cəmil Həsənini dəstəkləyir. Cəmil Həsənliyə uğurlar arzulayırıq. İmza Masallı əmi. Salam, seçkidə Rüstəm İbrahimbəyovun sənədlərinin düzəlməməsinə Yeni Müsavat qəzetinin kollektivi, mən deyərdim, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qədər sevindilər. Bunu Qulu yazır. Artım xalqın dolanmasına, yox dolandırılmasına fikirləşiblər, əlbir olub büdcəni yeyirlər, biz qəpiyə güllə atırıq, bunu liman sakini yazır. Salam, İlham Əliyev mavinətləri 10% artırdı, amma yaxşı olardı ki, ölkədə demokratiyanı 10% artırardı, bunu İmran Sumqayıt yazır. Mənim yoldaşım özəl şirkətin balansında olan maye qaz doldurma stansiyasında işləyir, 140 manat maaş alır, bu düzgündürmü? Salam, müqayisə eləyək, qardaş Türkiyə ilə Rusiyada bir il staj olan müəllimin aldığı əmək haqqı bizdə 30 il işləyən müəllimin maaşından çoxdur, bunu Qulu yazır. Salam, maaşlar artmadı, əksinə azaldı, ona görə ki, 10% maaşlar artmamış. İlhamın monopolistləri malların qiymətini 15-20% artırdılar. Necə deyərlər, hökumət hərifdir bəyən, 1-0 bal oğlanın xeyrinə. Bunu kasıb oğlan imzalı dinləyicimiz yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda nələri işləyəcəyik. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan hazırda Moskvadadır. O Moskvaya niyə gedib? Onun Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşü birazdan olacaq. Bu barədə ətraflı növbəti kontekst proqramımızda danışacağıq. İndi isə Suriyadakı vəziyyətə keçirik. BMT bəyan edib ki, Suriyadakı vətəndaş müharibəsi ölkə əhalisinin 75%-ni evindən didərgin salıb. Əsrin ən böyük humanitar fəlakətini yaradıb. Suriya xaricindəki qaçqınların sayı artıq 2 milyonu keçib. Ölkə daxilində isə daha 4 milyon insan köçkünə çevrilib. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığı bildirir ki, Suriya 21-ci əsrin ən böyük faciəsidir. Bu arada dünyanın güc paytaxtlarında Suriya rejimi üzərinə hərbi zərbələrin endirilməsi ciddi şəkildə müzakirə olunur. Londondan Zülfüqar Rüfətoğlu xəbər verir.
Britaniya parlamenti ölkənin Suriya münaqişəsində qoşulması barədə məsələni səs çoxluğu ilə rədd etdikdən sonra belə bu mövzu ətrafında mübahisə və müzakirə aparan səslər kəsilmək bilmir. Bir sıra millət vəkilləri ABŞ Kongresinin Suriya üzərinə zərbə barədə qərarı dəstəkləyəcəyi təqdirdə Britaniya parlamentində də ikinci səs vermənin keçirilməsini tələb edirlər. Bu tələblə çıxış edənlərin sırasında hökumət nazirləri və London şəhərinin meri də var. Bununla belə istər hökumət koalisiyasında olan liberal demokratlar, istərsə də müxalif leybaristlər ikinci səs vermənin keçirilməsinin əleyhinədilər. Yeri gəlmişkən Britaniyalılar arasında keçirilmiş son rəy sorğusu da göstərib ki, ölkə əhalisinin 1/3-ü Londonun Suriya müharibəsinə qoşulmasını istəmir. Başnazir David Cameron hələlik öz sözünü deməyib. O hələ də Suriya məsələsinə dair parlament səs verməsindəki məğlubiyyətinin pərtliyini yaşayır. Bu pərtliyi Amerikadan alınan bəzi xəbərlər də artırır. Bugünlərdə ABŞ dövlət katibi John Kerry Suriya koalisiyası barədə çıxış edərkən Britaniyanın adını bir dəfə də çəkməyib. Əvəzində Fransanı Amerikanın ən köhnə dostu adlandırıb. Amerikanın ən köhnə dostu demişkən Fransa Suriyaya dair yeni dosiye təqdim edib. Britaniya mətbuatı yazır ki, bu dosiye qarşıdan gələn böyük 20-lərin sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putini necə deyərlər divara dirəmək imkanı verəcək. Müxbirlərin fikrincə Sankt-Peterburqda keçiriləcək sammitdə qərb ölkələri Vladimir Putini inandırmağa çalışacaqlar ki, Bəşər Əl-Əsəd getməlidir. Fransa kəşfiyyatının açıqlanmış 9 səhifəlik məxfi kəşfiyyat dosiyasında deyilir ki, Bəşər Əl-Əsəd hökuməti avqustun 21-də Dəməşq ətrafında müxalifət üzərinə adi silahlardan və kimyəvi silahlardan ibarət əlaqələndirilmiş həmlə edib. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen də bildirib ki, o nəinki kimyəvi silahdan istifadə məsələsində, həm də bu silahın hökumət tərəfindən istifadəsi məsələsində tamamilə əmindir. Fransa kəşfiyyatının dosiyasində peyk çəkilişlərinə əsasən bildirilir ki, kimyəvi silahlar hökumətin nəzarəti altında olan ərazilərdən müxalifətin nəzarətində olan ərazilərə atılıb. Bu arada Suriye prezidenti Bəşər Əl-Əsəd Fransanın Le Figaro qəzetinə müsahibəsində hökumətin kimyəvi silahlara əl atdığı barədə iddiaları bir daha rədd edib. O deyib ki, bu ittihamları irəli sürənlər sübut göstərməlidirlər. Cənab Əsəd həmçinin deyib ki, bugün yaxın şərq barıt çəlləyidir və qərbin Suriyaya ilk zərbəsi bu çəlləyi partladacaq və bundan sonra yaranmış vəziyyəti kimsə nizamlaya bilməyəcək. Onun fikrincə, əsl regional müharibə onda başlanacaq. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Bu Suriya ətrafında son vəziyyət haqda olan məlumatların icmalı idi. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra PEN klub proqramımız efirdə olacaq. Bu dəfəki mövzumuz belədir, Süleyman Rüstəm böyük şairdimi? Sərdar Cəlaloğlu, Sayman Aruzla debatdır. Şair Süleyman Rüstəm Sovet dövründə Azərbaycanın ən böyük şairlərindən sayılırdı. Bəs indi müstəqillik dövründə onun əsərləri tarixin sınağından çıxa bilirmi? Süleyman Rüstəm 1943-cü ildə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi adına, 1950-ci ildə Stalin mükafatına, 1960-cı ildə Azərbaycanın xalq şairi adına, 1976-cı ildə sosialist əmək qəhrəmanı adına layiq bilindi. O dövrdə şairlər üçün hansı mükafatlar var idi, onların hamısını Süleyman Rüstəm alıb. Ancaq onun qoyub getdiyi əsərlər onu ən yüksək mükafatlara, adlara layiq yazar saymağa əsas verirmi? Debata Süleyman Rüstəmin əbədi yaşar sənətkar olduğunu düşünənlər və bunun əleyhinə olanlar qatılacaqlar. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, araşdırmaçı Teyyub Qurban, yazarlar Sayman Aruz və Elnur Aslanbəyli. Suallarınızı göndərə bilərsiniz SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə, zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-7741-ə, e-mail ilə sualı göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Onu da deyim ki, bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda nələri daha eşidəcəksiniz. Müasir texnologiyaların köməyi ilə insanları izləmək imkanları. Müasir texnologiyalar hansı imkanları verir? Bu barədə də danışacağıq. İndiki kontekst proqramımız isə başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.